Залаштунки перемовин.
Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
Залаштунки перемовин.
Вітаю, друзі! Ви слухаєте і дивитесь громадське радіо. Ми будемо говорити про залаштунки перемовин, про те, як Україна стає частиною Європи. Поруч зі мною фахівці-аналітики, які спеціалізуються на процесі євроінтеграції України та судовій реформі, зокрема в контексті виконання вимог Європейського Союзу. І тому поруч зі мною Олександра Булана, вона старша аналітикиня Українського центру європейської політики. Олександро, вітаю вас.
Вітаю.
І також Роман Смалюк, він експерт із судової реформи Центру політико-правових реформ. Романе, вітаю.
Доброго дня.
Вступ України до ЄС.
Отже, давайте поговоримо про таке ключове. Чому саме судова реформа є одним із таких ключових критеріїв вступу України до Європейського Союзу? І наскільки успіх України до членства в ЄС залежить сьогодні саме від судової реформи?
Дякую. Тут, можливо, трошки заберу хліб в Олександри, оскільки ці теми про переговори, про кластери, це більше її сфера експертизи. Але насамперед судова реформа входить до переговорного кластеру фундаментальні сфери, які відкривається перший. І закривається вже наприкінці переговорів. Тому судова реформа, вона нас супроводжує ще, коли ми мали статус, зараз маємо статус кандидата в члени ЄС, ще коли була угода про асоціацію. Тобто судова реформа з нами вже...
І йде до самого кінця.
Так, і навіть після того, як ми вступимо, станемо членом Європейського Союзу, питання верховенства права – це все одно один із наріжних каменів функціонування Європейського Союзу. Тобто не завершиться судова реформа зі вступом. Ну, можливо, це вже не буде називатися так, як судова реформа, різні перезавантаження, оновлення, але все одно питання діяльності судів, воно буде залишатися актуальним.
Олександра, що ви скажете?
Я можу тут сказати, що судова реформа, вона це такий наріжний камінь, який дуже змінив взагалі переговорний процес, тому що коли Болгарія і Румунія вступали до ЄС, там вона не була проведена до кінця. І саме ось ці питання, вони тягнулися аж до 23-го року, вони виконували якісь вимоги, щось доробляли. І це викликало таке політичне роздратування в інших країн-членів. Чому? Тому що всі хотіли, щоб там багато інституцій, багато політик мають працювати на єдиному рівні в ЄС. А тут інший підхід до верховенства права, інший підхід там до якихось там ключових речей в законодавстві. І ось вони ці реформи втілювали до 23-го року. Саме тому після цього і з'явився кластер фундаменталс, ці фундаментальні реформи, вони були включені в переговори, і зараз такий акцент саме на цих питаннях, тому що більше ніхто не хоче стільки років чекати, поки країна, кандидат чи вже реальний член виконає всі ось ці речі і зможе працювати на тому ж рівні, що й діючі країни-члени. Саме тому ось вони змінилася так сильно методологія, і зараз це от є ключовим, на що в першу чергу робиться акцент в питаннях розширення.
Залаштунки перемовин.
Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
На якому етапі тоді Україна зараз на шляху до Європейського Союзу саме в судовій реформі? Що нам вдалося зробити за цей час? І загалом, наскільки активно ми рухаємося?
Важко насправді визначити, на якому ми зараз саме конкретно етапі. Але насправді було зроблено дуже багато. Я ще нагадаю, коли Україна отримала статус кандидата в члени ЄС, 2 з 7 рекомендацій, якщо я не помиляюсь, стосувалися питань судової реформи. Це стосувалося діяльності ключових органів суддівського врядування, Вищої кваліфкомісії суддів і Вищої ради правосуддя, органів, від яких фактично залежить, наскільки незалежною, доброчесною, професійною є наша судова система. Тобто, вже ось ці заходи, які нам рекомендувала зробити Європейська комісія, ми вже ще ось на етапі набуття статусу кандидата, і взагалі це ще в угоді про асоціацію, також ці заходи були передбачені. Але зараз ми насправді, як я вже сказав, зробили багато, але ще більше потрібно зробити. Проте те, що нам зараз потрібно зробити, це от, як я вже раніше згадував, це не реформи в стилі перезавантажте, оновіть, очистіть. Нам фактично, от якщо слідувати зі проміжних бенчмарків, які дала Європейська комісія, звітів Європейської комісії там щодо розширення, щодо України. Тобто нам потрібно вдосконалити ось ці інституції, які в нас зараз є, і процедури. Тобто нам не потрібно створити там якусь нову Вищу раду правосуддя. Ні, потрібно, щоб новий склад ВРП був, до його складу увійшли такі ж саме професійні, незалежні, доброчесні члени, які увійшли там в 2022-2023 роках. Тому ніби задача здається простішою зараз, що не потрібно проводити якісь такі масштабні реформи, які можуть викликати сильний спротив. Але насправді, ну, на жаль, останній рік, ну, ми рухаємося, не хочу бути дуже негативним, дуже скептичним, але ми рухаємося не так швидко, як ми могли б. Тому що є конкретний перелік заходів, про них говорять міжнародні партнери, про них говорить громадянське суспільство. Ну, чомусь вони не виконуються. От, наприклад, той же самий закон про декларації доброчесності, який вчора Верховна Рада прийняла в другому читанні. Перше читання цього закону було в червні 2025 року. І, ну, скажімо так, з моменту першого читання до другого читання, в плані якості і ефективності, ну, він не змінився, насправді. Тоді, відповідно, питання, на що ми витратили рік.
Судова реформа не очистилася. Судова система, точніше.
Ну, якщо рахувати там з 2016 року, то є значні здобутки в сфері очищення, є ефективні механізми. Ну, але, на жаль, ми ще все одно ми говоримо про це, що є потреба там очищення, оновлення судової системи, хоч в менших масштабах, але, ну, на жаль, ці проблеми ще залишаються актуальними. І це те, на що звертає увагу Європейська комісія, що потрібно ту ж саму процедуру кваліфікаційного оцінювання, яке мають пройти всі судді, потрібно пришвидшити, потрібно враховувати позицію Громадської ради доброчесності під час оцінювання суддів. Тому ми рухаємося, але, ну, звісно, хотілося б рухатися швидше.
Залаштунки і перемовин.
Олександр, я тут вас окремо запитаю. На вашу думку, взагалі, які вимоги у сфері правосуддя Україна вже виконала і які ще потрібно виконати?
У нас зараз, як ми зараз перебуваємо на такому етапі, да, коли ми очікуємо, що у нас десь наступного тижня, да, нам відкриють перший переговорний кластер. Да, тобто, відповідно, ми отримуємо вже офіційно ось ці приміжні цільові індикатори або interim benchmarks, да, і ось ми маємо їх виконати. Тобто, ну, фактично, це всі речі, які от ми маємо, там дуже багато всього, дуже багато, що треба зробити. Я б їх так умовно розділила б на такі дві так великі сфери. Одна сфера, ми там адаптуємо законодавство, да, його десь доробляємо, там, чи затверджуємо нове, чи щось це. А друге, це ми готуємо інституції. І ось, до речі, по інституціям у нас буде це задача фактично кругом. Тобто ми всі інституції наші, ми повинні адаптувати до можливості роботи в Європейському Союзі. Якщо ми там подивимося звіти про розширення, то це наріжним каменем проходить по всім переговорним главам, що у нас там є проблеми з усіма інституціями. Мені здається, що тут також і в судовій реформі у нас питання інституції, наскільки вони готові, наскільки вони мають ресурсу працювати ефективно, працювати якісно, мати якісних людей. Чи є в нас люди, які можуть працювати ефективно і працювати з європейським законодавством, бути в ЄС. Ось. Ці, до речі, питання, вони інколи не вирішуються просто прийняттям законами, можуть бути насправді значно більшим викликом навіть, ніж робота парламенту, який рік не міг проголосувати потрібний
за
законопроект.
Читання, та. Тобто ми зараз говоримо найбільше про НАБУ, Національне антикорупційне бюро, спеціалізовану антикорупційну прокуратуру та й Вищий антикорупційний суд. Чи можемо, якщо про такі головні органи судової реформи, на які найбільше звертає увагу Європейський Союз, ну, на мою думку, ви можете мене поправити. Які найбільші проблеми в роботі цих органів ми зараз спостерігаємо?
Я так розумію, що по судовій реформі тут мається на увазі органи самоврядування суддівського.
Так, насправді, тому що от те, що ви сказали, це блок, антикорупційний блок
та.
А от коли ми говоримо про судову реформу, то це насамперед Вища Рада правосуддя, Вища кваліфкомісія суддів. І ось, можливо, доповнюючи відповідь Олександри на ваше запитання, що ми вже виконали, ось, наприклад, ВККС і ВРП ми вже там перезапустили в 2020-2023 роках за участю міжнародних експертів. Але чи вважається це виконаним, оскільки вже в січні наступного року ми, по суті, будемо обирати, ну, не ми, суб'єкти формування, будуть обирати новий, ну, значну частину членів нового складу ВРП. Uh-huh. Тобто, а чи не повернеться ВРП знову, там, скажімо, там, до попередніх практик, які існували до цього перезавантаження? Так само в червні 2027 року буде обиратися новий склад ВККС. І ось те, на що звертає Європейська комісія увагу, що потрібно продовжити залучення міжнародних експертів до відбору членів ВККС. Це прямо в звіті про розширення, вони, ну, так достатньо, скажімо так, жорстко акцентують, що не характерно для цього звіту, що потрібно це продовжити, тому що, щоб зберегти ось ці досягнення, які ми маємо, які ми, ну, здобули в 2023 році. Тому, з однієї сторони, ми ніби виконали цю рекомендацію, але ну, інституції розвиваються, змінюється їхній персональний склад, змінюється ситуація. Тому, ну, важко насправді сказати, що зафіксувати все. Ось ця проблема знята. Тому що там через півроку знову може ця проблема виникнути, і нам потрібно запобігти їй, або там, скажімо, мінімізувати негативні наслідки. Тому, на жаль, от в судовій реформі дуже важко ставити галочки, тому що все змінюється, різні ситуації можуть бути.
Але якщо говорити про такі, можливо, якісь соціологічні дані і про довіру до суддівського складу в Україні, про розмови, що політичний тиск може залишатися, чи змінилося щось в цьому плані?
Ну, на жаль, судова система в нас стабільно одна з інституцій, якій найменше довіряють громадяни. Хоча, насправді, якщо дивитися так в розрізі років ось цю соціологію, то все ж таки повільний прогрес спостерігається. Ну, але тут потрібно розуміти, що, ну, на жаль, якийсь великий корупційний скандал в судовій системі, скажімо, та ж сама справа колишнього голови Верховного суду, отримує великий суспільний розголос, і все, і рівень довіри відразу різко падає. Тобто, ось напрацювання такої довіри до судової системи як до інституції, ну це не зміниться за 2 роки, це не зміниться за 3 роки. Це грав дуже довго, насправді. І важливо, ось знову ж таки, з корупційним скандалом у Верховному суді, важлива реакція на цю подію. Тобто, та, безумовно, випадки корупції будуть скрізь в будь-яких органах, реформованих, нереформованих. Важливо те, як механізм реагує на ось ці випадки. Ну, щоб не так знижувалась довіра. Але є, ну, спостерігається ця тенденція, що, звісно, скажімо так, пересічні громадяни, ну, скоріше не довіряють судам, скажу так. Учасники судових засідань, які мали досвід, ну, в них рівень довіри серед них там вдвічі вищий, як правило, порівняно з тими, хто не має такого досвіду. Тобто ця тенденція є, ну, на жаль, вона не стрімка, але вона й не може бути стрімкою.
Вступ України до ЄС.
Повномасштабне вторгнення вплинуло на це все?
На реформи?
Да.
Ну, повномасштабне вторгнення, воно вплинуло на нашу євроінтеграцію взагалі з двох сторін. З одного боку, воно дуже пришвидшило, тому що до 22-го року, там, того, що ми подаємо заявку і серйозно розглядають, і ми проходимо всі етапи, ніхто навіть цього не очікував. Да? Тобто це змінило все. З іншого боку, робити євроінтеграційні реформи і одночасно воювати, да, там, за свою державність і за свою незалежність – це настільки великий виклик, з яким ніхто не стикався. І ми потребуємо стільки ресурсів на те, щоб виживати, да, що їх дуже часто не лишається на проведення реформ. У нас, плюс у нас багато організаційних викликів. Ну, той же парламент. Да, ми не можемо провести нові вибори, але в нас скорочується кількість депутатів, скорочується кількість ефективно працюючих депутатів. Там з'являється купа проблем там, на політичному рівні, із-за чого там багато законів там, вони не голосуються чи не набирають потрібну кількість голосів. Да? Тобто у нас в багатьох на державній службі ми втрачаємо людей. Да? Там, втратили, дуже велика хвиля була втрата в 22-му році в зв'язку з початком війни і виїздом великої кількості за кордон. Потім мобілізація, недостатнє фінансування державної служби, багатьох державних інституцій, воно також вимиває людей. І саме бідне, що вимиває толкових людей, да, з державної служби, які б могли бути дуже корисні. Це, до речі, може бути проблема, бо якщо євроінтеграція затягнеться надовго, нам потрібно зберігати інституційну пам'ять, а зберігати цих професіоналів, які вміють працювати з цими темами. Тому так, повномасштабне вторгнення дуже сильно впливає. І окрім того, що воно дало нам такий дуже великий геополітичний поштовх в нашій євроінтеграції, все ж є проблема, що воно і уповільнює нас одночасно.
Так, абсолютно погоджуюся. Чи є ризик того, що частина реформ, вона виконується переважно для звітності перед міжнародними партнерами, перед Європейським Союзом, а не для такого якогось реального перезавантаження реформи?
Імплементація актів ЄС йде таким чином, що ми намагаємося переписувати законодавство, вписувати європейські там регламенти, директиви в наше законодавство, тоді як простіше було б їх просто голосувати так, як є, бо коли ми станемо членом ЄС, ті ж регламенти, вони будуть актами прямо самої дії, і ми маємо жити з ними так, от як вони є. Да? І тому ми витрачаємо багато часу, зусиль, політичних перемовин проводимо, щоб проголосувати якийсь законопроект, але врешті-решт, коли ми станемо членом ЄС, воно буде актом прямої дії працювати, от як воно є. З іншого боку, ми реально змінюємося, реально в нас змінюються процеси в багатьох сферах, і судова реформа, Романа, де збрехати не виключення. Ми створили нові інституції, да, в рамках руху до євроінтеграції. Тобто, насправді, тут немає простої відповіді на це питання.
Там, можливо, Романа, я тут доповню коротко, що, ну, звісно, такі спроби можуть бути, зімітувати реформу, але, знову ж таки, в нас, я говорю саме за сферу там судівництва, є потужні аналітичні центри, громадські організації, які тривалий час моніторять судову реформу. Є міжнародні партнери, які, насправді, вони дуже сильно в контексті того, що відбувається, для чого це відбувається, як це потрібно виправити, чи що потрібно прийняти. Тому, звісно, такі спроби, ну, ще були там до активізації нашого процесу євроінтеграції, але ось завдяки ось цим запобіжникам цього вдавалося уникати, щоб, ну, просто прийняти закон як самоціль. Ну, це не має жодного значення в контексті реформи. А ось результати, які завдяки цьому закону можна досягнути, якісні зміни системи, ось це те, що важливо, і це те, з чим працює, ну, багато людей там в громадському секторі, в державних органах також там є агенти змін, і так само міжнародні партнери, які, ну, розуміють, для чого що робиться.
Якщо говорити про інституції, в яких ви працюєте, про Український центр європейської політики і Центр політико-правових реформ, як саме ваші інституції зараз рухаються до шляху до Європейського Союзу, на шляху до Європейського Союзу, можливо, які там останні ініціативи ви впровадили або найближчим часом впровадите, зокрема, щодо судової реформи?
Ну, ми зараз працюємо як сінктенк, да? Тобто ми проводимо дослідження. Це і спеціалізуємося саме на євроінтеграції і працюємо. Тобто зараз ми разом з партнерами, да, провели дослідження по тому, як би громадськість бачила, що нам потрібно працювати над імплементацією цих проміжних цільових індикаторів. Тобто, крім того, ми працюємо в багатьох інших сферах євроінтеграції, в аграрній сфері, в енергетичній сфері, в сфері митниці. Також ми проводимо дослідження, в тому числі в співпраці з органами державної влади. Тобто ми намагаємося долучатися і допомагати аналітикою там, де це можливо.
Роман.
Так, в нас насправді аналогічна ситуація. Працюємо насамперед з аналітичними документами, тому що от коли ми говоримо про судову реформу і як нам там вирішити ту чи іншу проблему, ніколи немає єдино правильної відповіді. І щоб знайти саме таку оптимальну відповідь, ну, потрібно працювати якісь вихідні дані, подивитися європейський досвід. Тому що, коли ми говоримо про сферу судів, це все ж таки конституційно захищена сфера. І якщо один невірний крок в конституційному суді, це все може бути визнано неконституційними, і ми відкидаємо себе там на 2-3-4 роки назад. Але такий один приклад, це хотів, власне, похвалитися. В 2022 році, здається, в нас вийшло дослідження, де ми оцінили українську систему правосуддя за методикою, яка використовується в країнах Європейського Союзу. Це так званий EU Justice Scoreboard. Ми просто хотіли зрозуміти, де ми знаходимося порівняно з країнами ЄС. І бо там чіткі вимірювані індикатори, все можна порівняти. І ми виявили, що, ну, ми не пасемо задніх. Тобто є сфери, де наша судова система порівнює ефективності, там, враховуючи значний кадровий голод, недофінансування, яке навіть не лише пов'язане з війною, оскільки питання недофінансування судів, воно тим ще актуальне було до 2022 року. І рівень ефективності судів дуже високий. Та є сфери, де ми там значно відстаємо. Наприклад, витрати на суди в розрахунку на одного громадянина, ну, у нас в разів 7 чи 8 нижче за середньоєвропейський показник. Але, ну, це таке гарне дослідження було, таке більш мотивуюче насправді, щоб показати, що, ну, не все погано, так. Ми можемо багато чого навчити інші країни, і що виправити в існуючих інструментах. Тому ми вважаємо, що такою аналітикою намагаємося допомагати державним органам в процесі імплементації, пропонувати їм вже або готові рішення, або, ну, вектори, куди можна подивитися, щоб знайти це рішення.
Залаштунки перемовин.
Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
Залаштунки перемовин.
Минулої програми ми, звісно, ставили питання з приводу терміну вступу до Європейського Союзу. У вас я вже про цей термін запитувати не буду, аби не засмучувати наших глядачів і глядачок. Але все ж таки проблеми із судовою реформою в Україні, які все одно існують, вони можуть сповільнити цей переговорний процес?
Можуть. Суто з точки зору методології, у нас будь-який відкат в сфері верховенства права, чи боротьби з корупцією, чи захисту прав людини, він призводить до зупинки або навіть відкату в загальному тренді руху до Європейського Союзу. Це суто з методологічної точки зору. З іншого точки зору, ми вже маємо досвід липня минулого року, коли проголосовані законопроекти спричинили цілу бурю негативну, і негативні наслідки, в тому числі вони на бенчмарках відображувалися, які нам Єврокомісія підготувала. І за цим будуть уважно слідкувати. Це будуть уважно дивитися. Тому якщо у нас десь в судовій реформі станеться відкат, то нічим хорошим це для нас не закінчиться, на жаль.
На сам кінець я б хотіла вас запитати, можливо, про щось важливе, про що я не запитала, але про це важливо проговорити, аби ви сказали. І також, якщо у вас є, я не знаю, якесь звернення до аудиторії Громадського радіо, будь ласка, ви також можете це сказати. Олександра Булана, старша аналітикиня Українського центру європейської політики, будь ласка.
Ну, мені таку хочеться загальну річ сказати, але питання взагалі нашого вступу – це не тільки питання того, там, як у нас там парламент і уряд відпрацюють. У нас вступає все суспільство, і всі мають над цим працювати. І тому це було б дуже круто, якби там від громадян, від громадськості, від усіх було б це відчуття, що у нас є пріоритетом реформи євроінтеграційні, що тут потрібно рухатися і всім докладати зусиль. Ось мені здається, що це важливо, тому що ну, працювати над цим мають всі.
Так, абсолютно. Роман.
Так, я хотів би, в мене така ж сама думка крутиться в голові стосовно того, що не бути байдужими насамперед. Тому що, ну, на жаль, зараз так працює там політичний процес, коли щось стає, резонує в суспільстві, коли про це пишуть в Твіттері, в Трец, в Фейсбуці, тоді це вирішується. Тому ось ці питання, пов'язані з європейською інтеграцією, безумовно, це складні питання, і в них інколи важко розібратися, але ми тут говоримо про наше майбутнє. Це не майбутнє там уряду чи Верховної Ради, це майбутнє кожного з нас, в якому нам жити. Ну, тому, якщо ми, наприклад, коли вибираємо там мобільний телефон, ми багато часу цьому присвячуємо. А коли ми вибираємо там Європейський Союз, то варто також хоча б якусь трошки домашню роботу зробити і говорити про це, згадувати, запитувати своїх народних депутатів по округах. А що ви зробили? Чому ви не підтримали цей євроінтеграційний законопроект? І я думаю, тоді ось ці питання про строки вступу, то, можливо, відповідь на нього буде оптимістичнішою.
Дякую. Разом із Олександрою Буланою, старшою аналітикиною Українського центру європейської політики, і Романом Смолюком, експертом із судової сфери Центру політико-правових реформ, ми зазирали за лаштунки перемовин на Громадському радіо і говорили про те, як Україна стає частиною Європи. Ми рухаємося в цьому напрямку, але потрібна взаємодія кожного і кожної з нас. Ви дивилися, слухали Громадське радіо. Кажу традиційне: слухайте, думайте, дійте.
Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження в рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження.